Mali gouvernement ko k'u bɛ baarakɛla ninnu bɛɛ ka saraw lajɛ n'a sɔrɔ u ka sara n'u ka sɔrɔ bɛ ta ɲɔgɔn fɛ ɲuman don ka d'a kan n'i ye Mali gɛlɛya lajɛ mɔgɔ damadamani dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka DMTE wari ninnu na minnu bɛ baara kɛ olu ka sɔrɔ de ka dɔgɔn k'a fɔ ko gouvernement ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko ka fonctionnaire d'état ninnu ka salaire lajɛ u ka sɔrɔ tɛ a kan ka kɛ n bɛ misali ta bi bi in na n'i taara mairie la ka papier dɔ b'i bolo k'i bɛ taa légaliser kabi da la dɔ bɛ ɲininka i nana mun na n'i ko nana papier légaliser u b'a ta essayer ka bɔ i kun o bɛ conduit ka taa se min fana ma o fana b'a ta bɔ i kun n'i ko k'i bɛ taa légalisation kɛ bi ni fɛn min t'i bolo i kana i yɛrɛ tɔɔrɔ
a kɛlen don Mali jamana kɔnɔna la laada ye fonctionnaire dɔw bɛ yen u ka sara tɛ tɛmɛ 20,000 30,000 kan mɛ i b'a sɔrɔ u bɛ 20,000,000 waliyaw de kɛ ka sɔrɔ a sara t'u ye e ye mun faamuya o yɔrɔ la
ne ye min faamuya o yɔrɔ la e tɛ sara ɲɛnama sɔrɔ e bɛ ka kobaw kɛ corruption bɛɛ ko wari mɔgɔ si ka sira tɛ bɛɛ ko wari mɔgɔ bɛ baara min na a fa ni su la n m'a fɔ a bɛɛ dɛ ko bɛɛ kelen bɛ relation de ye du fama kɔ ni relation tɛ la kana da kalama i kun ka ci
ni waliya kura min talen filɛ nin ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ e bolo a bɛna se ka waliya wa
a kan ka se ka waliya parce que fɔlɔ n'i kun taara baara yɔrɔw la pour que e ka se ka chef ye i ma dungolo kɛ secrétaire ye a ba taa dogo patron bɔra ou bien ko patron ko k'a tɛ mɔgɔ reçoit sisan o t'a la changement caman caman donna Bamakɔ kow la minnu ye nin daminɛ n'o y'an ka ɲɛmɔgɔw ye u kana fɔ k'u b'u kɔfilɛ parce que n'i bɛ ka baara ɲuman kɛ n'i ko k'i b'i kɔfilɛ minnu k'an bɛ tiɲɛ yɔrɔ ko bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo
mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko balima sira ni teri siraw ni kanuɲɔgɔn siraw k'o waliyaw de bɛ minɛ ka tiimɛ baara yɔrɔw la k'a tɛna se ka bɔ a sira fɛ
ne kɔni bolo dɔ kɛra o la karisa ye n buran ye karisa ye n burankɛ walima n buramuso ka mɔgɔ ye walima karisa ye jara ye ne yɛrɛ ye tawure an ka o kɛ sokɔnɔ ko ye mɛ sariya de ka ɲi ka boli baarayɔrɔ la minɛ parce que n b'a fɛ ka min fɔ hali baarayɔrɔ la dɔw tɛ sɔn ka taa ɛri la ou bien dɔw bɛ don nin journée nin bɛɛ bɛ dabila n y'a ye u bɛ kobaw kɛ sara min b'u bolo n'i y'u lajɛ u man ka o koba kɛ a bɛɛ ye relation de ye
a ka kan tun ka ɲɛɲini sanfɛ kunda fɔlɔ yanni u ka se dugumamɔgɔw ma wa burukuruku bɛ se ka dan cogo min jamana kɔnɔ
ni e ko ko i b'a ɲini ko ka jɛya la n'a sigida la i k'i jija o ka sɔrɔ i yɛrɛ ka du jɛlen don dɛ b'a daminɛ sanfɛ de bugɔli de bɛ daminɛ sanfɛ comme ça dugumamɔgɔw b'u ta yɔrɔ dɔn k'a lajɛ hali président de la république a bɛ min ta par mois a la bɛ min kɛ k'a jateminɛ a kɔ kɛ dugumamɔgɔ tɛ se k'u plaigne mais n'a fɔra ko ka ko ta duguma dɔrɔn ko ka sanfɛmɔgɔw to yen jagoya dugumamɔgɔw b'u plaigne
nin bɛna se ka kɛ sababu ye ka jamana ka sɔrɔ yiriwa wa
kosɛbɛ yɛrɛ e tɛ min sɔrɔ par mois ni e bilala o la jagoya bɛ wari kɛ mais i bɛ min sɔrɔ par mois k'e k'o kɛ k'i yɛrɛ ka dépense kɛ kɛ i bɛ économie kɛ pour jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn o de ma et puis population malienne ka sɔn o de ma ni nin kɛra a bɛ belebeleba de bɔ gaspillage la service mobile ninnu jateminɛ une fois que baara jiginna dɔrɔn o mobile olu ka fa bila parce que u dabɔra baarakɛyɔrɔ de boliboli kama mais n b'a f'i ɲɛna su mana ko service mobile ninnu tɛ jɔ hali i b'a service mobile dɔw i bɛ taga a dɔw diɲɛni de sɔrɔ boîte de nuit dɔw la n bɛ misali yɛrɛ ta buguni kelen-kelen na sapeur pompier mobile misi sonyɛlen de yera o kɔnɔ e se k'o faamu cogo di donc ni nin daminɛna kɛ a b'a to bɛɛ bɛ i sigi i sigiyɔrɔ de la n'o kɛra yuruguyurugu de bɛ dabila mayɔrɔ kɔni fɔ dɛ yuruguyurugu bɛ dabila mali de kɔnɔ pewu